Εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει με θέμα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και όσοι έχετε καλή μνήμη, θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για την κληρονομιά και την πίστη από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, καθώς μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Έχω ετοιμάσει για σας μία κληρονομιά αιώνια, άφθαρτη, αμάραντη». Έτσι. Αλλά σε αυτήν την κληρονομιά που μπήκατε, όσοι δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό στη ζωή σας, αυτήν την κληρονομιά που μπήκατε, όσοι πήρατε την απόφαση ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος στη ζωή σας, φυλάτεστε σε αυτήν με την πίστη. Έτσι. Οπότε το δικαίωμα ήταν η κληρονομιά. Η υποχρέωση ήταν η πίστη. Και είχαμε μιλήσει και για την κληρονομιά και για την πίστη την περασμένη φορά. Και τώρα συνεχίζουμε για να μιλήσουμε για ένα άλλο ζευγάρι δικαιώματα και υποχρεώσεις, την αποκάλυψη και την υπακοή. Έτσι. Λέμε: «Κύριε, το θέλημά σου. Κύριε, θέλω να μου αποκαλύψεις το θέλημά σου. Κύριε, φανέρωσέ μου, βοήθησέ με, οδήγησέ με», κτλ. Κτλ. Και περιμένουμε ο Θεός να μας πει αυτό που μας αρέσει. Τι γίνεται όταν ζητάς από τον Κύριο να σου αποκαλύψει το θέλημά του, να σου φανερώσει το θέλημά του, και αυτό που ο Κύριος σου λέει δεν σου αρέσει? Και εκείνοι οι εξετάσεις. Στις εξετάσεις, ξέρεις, περνάς ή κόβεσαι. Και στην πνευματική ζωή περνάς ή κόβεσαι. Πώς προχωράει κανένας πνευματικά? Προχωράει κανείς πνευματικά περνώντας εξετάσεις. Παιδιά, μη φοβάστε τις εξετάσεις. Μη φοβάστε τις δοκιμασίες. Περνάς σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο όταν περάσεις επιτυχώς τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες. Λοιπόν, 1 Πέτρου. Σας είχα προτρέψει να έχετε μαζί σας τις δικές σας Άγιες Γραφές. Το ξανά επαναλαμβάνω, γιατί πέρασε αρκετός καιρός. Είναι καλό να έρχεστε με τη δική σας τη γραφή. Εάν δεν έχετε δική σας γραφή, μπορείτε να πάρετε κάποια από μέσα, αλλά είναι καλό να παρακολουθείτε από μέσα, γιατί η διδασκαλία έτσι πιάνει τόπο. Έτσι πιάνει τόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1 Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, είχαμε διαβάσει μέχρι το χωρίο 9 την περασμένη φορά. Συνεχίζουμε από το 10 και μετά. 1 Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 10. Αυτή τη σωτηρία, προηγουμένως έχει πει, διαβάζω από το 8, «Τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψι. Τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύετε όμως Αυτόν, και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση, και προγεύεστε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας». Και συνεχίζει χωρίο 10, «Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά, και γι' αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες, που προφήτευσαν για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια ή τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα παθήματα του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Ο Θεός τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάλθηκε από τον ουρανό. Αυτό το μήνυμα ακόμα και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν». Λέει λοιπόν ότι αυτήν την σωτηρία την αναζήτησαν οι προφήτες. Το Πνεύμα του Θεού φανέρωνε στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τα σχέδια του Θεού. Προσέξτε, ο Θεός μας δεν είναι μέσα στο χρόνο, είναι έξω από το χρόνο. Έτσι. Ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Εμείς λέμε σήμερα είναι Σάββατο, αύριο θα είναι Κυριακή. Γιατί η γη έχει την κακή συνήθεια να γυρνάει γύρω από τον αξονά της. Γι' αυτό λέμε, μέρα, νύχτα, αύριο. Έχει επίσης μία άλλη συνήθεια να γυρνάει γύρω από τον ήλιο. Ένας χρόνος. Καλή χρονιά και τα λοιπά. Τι άλλαξε? Ποιος ορίζει την αρχή του χρόνου? Γιατί δηλαδή 1η Ιανουαρίου είναι η καλή χρονιά και γιατί δεν είναι 1η Απριλίου, ας πούμε, ή δεν είναι 1η Φεβρουαρίου. Ο χρόνος είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς μετρούμε την πορεία της ζωής μας και την πορεία της κίνησης της γης, αλλά ο Θεός δεν είναι πάνω στη γη. Ο Θεός είναι έξω από τη γη, ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος και έτσι γνωρίζει τα πάντα. Είναι έξω από το χρόνο. Γνωρίζει τα παρελθόντα, γνωρίζει και τα μέλλοντα. Και γνωρίζει, εάν βρίσκεσαι σε μία δύσκολη κατάσταση, το τέλος της δοκιμασίας.
Έτσι.
Ο Θεός γνώριζε από πριν τι θα γινόταν για τη σωτηρία μας και φανέρωνε στους προφήτες του, αποκάλυπτε στους προφήτες του και μας λέει λίγο παρακάτω στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 1:19 και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών που καλά κάνετε να το προσέχετε σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι. Αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού. Φως που φέγγει στο σκοτάδι. Ωστότου γλυκοχαράξει το πρωί και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν Άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού φανερώνει τις αλήθειες του Θεού και τις φανερώνει ακόμα και για πράγματα που αφορούν το μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι η καρδιά μας ανοιχτή στον Θεό για κάθε τι που έχει να μας δείξει, παιδιά. Για κάθε τι που έχει να μας δείξει. Μπορούμε να γεμίζουμε από την αποκάλυψη του Λόγου Του και να είναι ανοιχτή η καρδιά μας, το Πνεύμα του Θεού να μας φωτίσει στην καθημερινή μας ζωή, ώστε αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ πέρα μέσα να γίνονται πράξη. Ο Θεός αποκαλύπτει. Και λέει ότι οι προφήτες προσεύχονταν και ζητούσαν αποκάλυψη. Και τους ήρθε η αποκάλυψη, αλλά η αποκάλυψη λέει δεν αφορούσε την εποχή τους. Αφορούσε ποιους? Την εποχή αυτή που έζησε ο Χριστός και αφορούσε για άλλα ζητήματα τη δική μας εποχή. Έτσι, ξέρετε ότι υπάρχουν προφητείες που εκπληρώνονται στις μέρες μας, έτσι. Και υπάρχουν και άλλες προφητείες που θα εκπληρωθούν τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος και είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι είμαστε μέσα σε μία πνευματική κληρονομιά. Τώρα, οι περισσότεροι από εσάς έχετε μεγαλώσει μέσα σε σπίτια ανθρώπων που ήξεραν το Λόγο του Θεού, μελετούσαν το Λόγο του Θεού μέσα σε χριστιανικές οικογένειες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Μπορεί κάποιος να έρχεται να σας λέει σταυτή, εσύ δεν δοκίμασες τον κόσμο. Δεν φαντάζεστε τι ευλογία πνευματική είναι το γεγονός ότι μεγαλώσατε μέσα σε οικογένειες πιστές. Γιατί ο κάθε ένας μας έχει πίσω του μία πνευματική κληρονομιά, αυτά που ήσαν οι γονείς, οι παππούδες, οι προπαππούδες. Και η πνευματική αυτή κληρονομιά μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι κακή, μπορεί να έχει θετικά στοιχεία, μπορεί να έχει αρνητικά στοιχεία. Όπως υπάρχει φυσική κληρονομικότητα, υπάρχει και η πνευματική κληρονομικότητα. Και έτσι είναι μεγάλη ευλογία, το ξαναλέω, γιατί πολλές φορές έρχεται ο εχθρός και σου ψιθυρίζει, ναι, αλλά εσύ δεν γνώρισες τον κόσμο, δες οι άλλοι που γλεντάνε και το ευχαριστιούνται. Να γλεντούσες και εσύ μερικά χρόνια, να ζούσες μέσα στον κόσμο και μετά να πήγαινες στον Θεό, να ξέρεις τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι μεγαλώσατε, και εγώ δόξα τω Θεώ, μεγάλωσα μέσα σε χριστιανική οικογένεια και γλιτώσαμε τις τρύπες από τα καρφιά. Ξέρετε τι είναι τρύπες από τα καρφιά? Έτσι, όταν καρφώσεις ένα καρφί πάνω σε ένα ξύλο και μετά λες τι έκανα τώρα, λάθος το καρφί. Το τραβάς το καρφί και το ξύλο δεν έχει πια καρφί, η τρύπα όμως έχει μείνει. Έτσι. Και όσοι έζησαν μέσα στην αμαρτία έχουν πολλή δουλειά στο να βουλώνουν αυτές τις τρύπες από τα καρφιά τα οποία μπήχτηκαν. Όχι ότι ο Θεός δεν κάνει χάρη, κάνει χάρη και προχωράς και μπορείς να προχωρήσεις, αλλά να ξέρετε ότι η πνευματική κληρονομιά είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Οι προφήτες είχαν έναν λόγο και ο λόγος δεν ήταν για αυτούς. Ήταν για τις μελλοντικές γενιές. Και εσύ μπορείς να ζεις σήμερα μία ευλογία για την οποία ο λόγος του Κυρίου ήρθε στην προηγούμενη γενιά, στους γονείς σου, στους παππούδες σου, και μπορεί εσύ να έχεις έναν λόγο Κυρίου, έναν λόγο ευλογίας, και την ευλογία αυτή να τη ζήσουν τα παιδιά σου και να τη ζήσουν τα εγγόνια σου. Έτσι, ο Θεός μας δεν περιορίζεται. Γι' αυτό οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σας, μην το κοιτάτε μέσα στα χρόνια της ζωής αυτής μόνο. Έτσι. Λες, μα γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, στον τάδε, στον άλφα, στον βήτα? Ο Θεός έχει σχέδια αιώνια και τα σχέδιά του είναι για σένα και για την οικογένειά σου και για τους απογόνους σου, όσους έχει ο Κύριος, όσους θέλει ο Κύριος, και είναι μέρος μιας πνευματικής ιστορίας και πνευματικών σχεδίων που ο Θεός έχει για σένα και στον ουρανό. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία εδώ κάτω στη γη δεν έχουμε απάντηση. Μα γιατί να μου συμβεί αυτό? Και μπορεί να περάσει ολόκληρη η ζωή μας και να μην έχουμε απάντηση. Γιατί η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Εντάξει. Γι' αυτό η ζωή του πιστού είναι ζωή πίστεως, δηλαδή εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και λέει ότι ο Θεός τους αποκάλυψε ότι αφορούσαν τη δική τους, όχι τη δική τους γενιά, αλλά τη δική μας, ώστε αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα. Το κείμενο λέει «Ανιγγέλη μην δια των ευαγγελισαμένων εν πνεύματι Αγίω το αποσταλέντι απ' ουρανού». Λέει, αυτά ο Κύριος τα έδωσε τότε σε αυτούς και εσείς τώρα τα ακούσατε από αυτούς που κήρυξαν το Ευαγγέλιο, ευαγγελίσατο, εν πνεύματι Αγίω. Έχετε παρατηρήσει ότι μερικές φορές ακούτε ένα κήρυγμα από τον ίδιο άνθρωπο, τον ίδιο ιεροκήρυκα, και το ένα μάτι σας κλείνει και το μισό στόμα χασμουριέται, και μετά την άλλη φορά από τον ίδιο άνθρωπο ακούτε ένα κήρυγμα και ξαφνικά κάτι ανάβει μέσα σας και κάτι παίρνει ζωή. Γιατί? Γιατί ακούς κάτι και κοιμάσαι, και γιατί ακούς κάτι και ζωντανεύεις και ξυπνάς? Κήρυξαν οι Απόστολοι εν πνεύματι Αγίω. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, στην 1η Κορινθίου, στο 2ο κεφάλαιο. Ήρθα μεταξύ σας, λέει, με φόβο και τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου, λέει, και το κήρυγμά μου δεν ήτανε, λέει, εν πυθής ανθρωπίνης σοφίας λόγης. Δεν ήτανε με ανθρώπινη πυθό, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Υπήρχε δύναμη πνεύματος Αγίου, καθώς κήρυται ο Απόστολος Παύλος, και υπήρχε δύναμη πνεύματος Αγίου, καθώς κήρυταν οι Απόστολοι. Και όταν ο Χριστός έφευγε, ετοιμαζόταν να αναληφθεί, θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? Τι τους είπε? Τους είπε, το μακρόπνοο σχέδιο είναι πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Το θυμάστε. Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο ποιο ήτανε? Καθίστε στην Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Καταλαβαίνετε, υπήρχε το μακροπρόθεσμο σχέδιο, υπήρχε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο. Το μακροπρόθεσμο είναι πηγαίνετε και κηρύξτε, κάντε μαθητές μου τα έθνη. Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο είναι καθίστε εκεί που κάθεστε, καθίστε στην Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου να ντυθείτε δύναμη, ώστε όταν βγείτε να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που ακούν ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μας λέει τη φιλοσοφία του, δεν μας κάνει διάλεξη. Είναι άλλο πράγμα η διάλεξη.
Αυτό το ξέρω καλά, έτσι, γιατί η δουλειά μου είναι να κάνω διαλέξεις. Τα πανεπιστημιακά μαθήματα είναι διαλέξεις. Άλλο η διάλεξη, άλλο το κήρυγμα, άλλο ο λόγος του Κυρίου. Για το ένα χρειάζεται να έχεις γνώσεις. Για το άλλο χρειάζεται χρήσμα Πνεύματος Αγίου. Με τις γνώσεις μόνο, σιγά σιγά θα κλείσει το ένα μάτι σας και μετά θα κλείσει και το δεύτερο. Και θα πείτε τι ωραία που κοιμηθήκαμε σήμερα, πολύ ωραία ήταν, ήμασταν κουρασμένοι, ξεκουραστήκαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Έτσι. Καθώς λοιπόν μοιαζόμαστε και πιστεύω ότι πολλοί από εσάς μοιάζονται να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού, να είναι μια μαρτυρία Χριστού στους γύρω του. Παιδιά, είναι κάτι που χρειάζεται να το ζητούμε από τον Κύριο. Κύριε, θέλω να ντυθώ δύναμη εξύψους. Σε ευχαριστώ γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κατοίκησε μέσα μου. Σε ευχαριστώ γιατί από τη στιγμή που ζήτησα τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κατοικεί μέσα μου και εσύ λες ότι το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το είπες αυτό και στους Κορινθίους που τσακωνόταν μεταξύ τους και τους είπες προηγουμένως ότι είναι σαρκικοί και περιπατούν κατά άνθρωπο. Αλλά θέλω εκτός από αυτό να με ντύσεις με δύναμη εξύψους, ώστε όταν μιλάω για σένα στους ανθρώπους να υπάρχει δύναμη Θεού, να υπάρχει χρήσμα Θεού, να υπάρχει χρήσμα Πνεύματος Αγίου. Και άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα κάτι υπάρχει. Κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Κηρύχτηκε, λέει αυτό, με δύναμη Πνεύματος Αγίου που στάλθηκε από τον ουρανό και σε αυτό το μήνυμα, λέει, και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν, το κείμενο λέει, οι άγγελοι επιθυμούσιν παρακύψε. Εις α επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Ξέρετε τι σημαίνει παρακύπτω? Σημαίνει έτσι πως είμαι, σκύβω και κοιτάω. Αυτό εδώ. Έτσι. Σκύβω από πάνω και κοιτάω. Αυτό είναι το παρακύπτω. Δηλαδή οι άγγελοι από τον ουρανό λένε, τι είναι αυτό που έκανε ο Θεός εκεί κάτω? Τι είναι αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι να είναι αμαρτωλοί, να είναι καταδικασμένοι αιώνια, να ζήσουν αιώνια μακριά από τον Θεό. Και ο Θεός τι πήγε και έκανε? Έστειλε τον Υιό του να τιμωρηθεί στη θέση τους. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να τιμωρηθεί ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, στη θέση αυτών εδώ. Γιατί?
Θυμάστε που το είχα πει και άλλη φορά για έναν αδελφό που είχε βρεθεί στην παρουσία του Θεού μαζί με αγγέλους του Θεού και κάποιος από τους αγγέλους του είπε, εμείς οι άγγελοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει ο Θεός μέσα στους ανθρώπους, αλλά είναι πολύ μεγάλη μας τιμή όταν μας αναθέτει ο Θεός να φροντίσουμε κάποιον από εσάς. Είναι μεγαλύτερη τιμή από το να μας βάλει να φροντίσουμε γαλαξίες ολόκληρους. Γιατί είδαμε πόσο υπέφερε ο Υιός του Θεού για χάρη σας. Καταλαβαίνετε? Οι άγγελοι κουκάλωσαν. Μα τι γίνεται? Τι γίνεται εκεί κάτω? Λοιπόν, μια τέτοια θαυμαστή σωτηρία ετοίμασε ο Θεός για μας και λέει οι άγγελοι επιθυμούν να σκύψουν και να δουν και να καταλάβουν τι είναι τούτο. Και έτσι αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μερικές φορές αυτά τα θεωρούμε γνωστά και δεδομένα. Έτσι, αυτή είναι η άλλη πλευρά, προηγουμένως σας είπα την καλή πλευρά της πνευματικής κληρονομιάς. Η άλλη πλευρά, η επικίνδυνη πλευρά της καλής πνευματικής κληρονομιάς είναι να συνηθίσει κανένας και να πει «Α, ναι, αυτά τα ξέρω». Πάλι τα ίδια. Έτσι. Και βεβαίως, τα ξέρεις, αλλά σκέψου ότι ξέρεις μερικά μόνο. Γιατί η σοφία του Θεού είναι απέραντη, παιδιά. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι απέραντη. Κάποια στιγμή, καθώς ο Κύριος έδινε κάποια μηνύματα σε έναν αδελφό, λέει, Κύριε, αυτό που λες μου φαίνεται παράξενο. Και νομίζω ότι δεν το λέει αυτό ο λόγος. Και λέει ο Κύριος, του είπε, έχεις ακόμα πολλά να μάθεις από το λόγο. Την ξέρεις την Αγία Γραφή? Την ξέρεις? Μη βιάζεσαι να πεις ναι. Υπάρχουν αλήθειες που χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να τις καταλάβουμε καλύτερα και βαθύτερα. Γι' αυτό, παιδιά, ο Δαβίδ λέει «Εις πάσαν τελειότητα είδων όριων
αλλά ο νόμος σου είναι πλατής φόδρα. Σε όλα τα τέλεια πράγματα κάπου λέει τελείωνε, υπήρχε ένα όριο. Ο νόμος σου λέει όμως είναι πλατής φόδρα, δηλαδή στον λόγο του Κυρίου, στην Αγία Γραφή, δεν μπόρεσα να βρω όριο. Και συνεχίζει, από τη μία μεριά είναι δώρο Θεού η Αποκάλυψη, η προφητική Αποκάλυψη. Είναι δώρο Θεού το γεγονός ότι έχουμε την Αποκάλυψη του Θεού στα χέρια μας, την Αγία Γραφή, ότι μπορούμε να τη μελετούμε, να την διαβάσουμε. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που είναι δεδομένα για μας. Αλλά σκεφτείτε ότι στην Αποκάλυψη λέει «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας του βιβλίου του». Τι καταλαβαίνετε από αυτό? «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες». Οι αρχαίοι δεν είχαν βιβλία στη βιβλιοθήκη τους, παιδιά. Και δεν διαβάζανε βιβλία. Τα βιβλία τα ακούγανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ζούσαμε την εποχή του Χριστού, δεν μπορούσες να πάρεις την Αγία Γραφή από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, να πάρεις τη Γραφή και να τη μελετήσεις σπίτι ό,τι ώρα ήθελες. Έπρεπε να πας εκεί που θα μαζευτούν οι αδελφοί, κάποιος να διαβάζει, διότι ένα αντίτυπο θα είχαν, δεν θα είχε ο καθένας το δικό του, και εσύ να ακούς. Κάποιος θα διάβαζε, γι' αυτό λέει «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούντες». Οι αρχαίοι τα βιβλία τα άκουγαν, δεν τα διάβαζαν. Ο Πλούταρχος γράφει ένα έργο «Πώς δει τους νέους ποιημάτων ακούειν». Πώς πρέπει οι νέοι να ακούνε ποιήση, όπως λέμε εμείς να διαβάζουν ποιήση. Αν ήμασταν στην αρχαιότητα. Εάν δεν ήμασταν στην αρχαιότητα, ήμασταν σήμερα. Όπως είμαστε. Αλλά δεν ήμασταν στην Ελλάδα. Και ήμασταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όταν ήμουν στο Μπέρμιγχαμ, είχαμε ένα στο επάνω πάτωμα. Πρέπει να σας το είπα κι άλλη φορά. Έτσι. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αν ήσουν ντόπιος, δεν επιτρεπόταν να έχεις γραφή. Εάν ήσουν ξένος, αλλοδαπός, επιτρεπόταν να έχεις μία Αγία Γραφή. Δεν επιτρεπόταν να σε πιάσουν στο δρόμο με δύο Άγιες Γραφές. Έμπαινες φυλακή κατευθείαν. Εν ψυχρό, χωρίς δικαστήριο. Δηλαδή τη μία την είχες για να τη διαβάσεις. Καλώς τη δεύτερη τι την ήθελες? Άρα σκόπευες να την δώσεις κάπου. Άρα είχες σκοπό να προσιλητήσεις. Φυλακή. Αν ήσουν ντόπιος και με μία Αγία Γραφή πήγαινες φυλακή. Εντάξει. Αυτό είναι στις μέρες μας. Εντάξει.
Γιατί κάποιος σου την έδωσε γι' αυτό.
Ακριβώς. Πού την βρήκες? Και γιατί την πήρες? Άρα θέλεις να τη διαβάσεις. Άρα σκοπεύεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Συνεπώς, κάποια πράγματα που είναι δεδομένα για μας τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το γεγονός ότι έχουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας. Έχουμε την Αποκάλυψη του Θεού στα χέρια μας. Από εκεί και πέρα όμως, ο Θεός μας καλεί αυτήν την Αποκάλυψη να την ακολουθήσουμε με υπακοή. Δέστε τη συνέχεια. Είμαστε πάλι στην 1η Πέτρου. Στο πρώτο κεφάλαιο είχαμε σταματήσει στο 12, συνεχίζω από το 13. Ετοιμαστείτε λοιπόν πνευματικά και μείνετε άγρυπνοι. Αφήστε την ελπίδα να σας καθοδηγεί πλήρως στη σωτηρία που σας προσμένει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούετε στον Θεό, μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη η συμπεριφορά σας να είναι άγια, όπως Άγιος είναι ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Ετοιμαστείτε λοιπόν πνευματικά. Στο κείμενο είναι πολύ καλύτερο. Λέει, αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών. Και μετά λέει νύφοντες. Ωραία. Αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας. Τι σημαίνει αναζωσάμενοι τα σοσφίας? Σφίξτε το ζωνάρι. Έτσι, σφίξτε το ζωνάρι. Πότε σφίγγει κανένα στη ζώνη του? Έτσι, σε ώρα ανάγκης, σε ώρα δουλειάς. Όταν είχαμε πάει για πρώτη φορά στο στρατό στη Σπάρτη και ήταν, θα περνούσα μια περίοδο πολύ σκληρής εκπαίδευσης, το πρώτο πράγμα που μας είπανε εκεί πέρα οι παλιότεροι είναι: παιδιά, εάν δεν θέλετε να πάθετε κύλι, σφίξτε τις ζώνες σας τόσο που ίσα ίσα να μπορείτε να πάρετε αναπνοή.
Και το έκανα και γλίτωσα χωρίς σκύλι, ευτυχώς. Έτσι. Δηλαδή, όταν είναι ώρα για σκληρή δουλειά ή για σκληρή εκπαίδευση, σφίγγεις τη ζώνη σου. Και εδώ λέει, σφίξτε τη ζώνη του μυαλού σας. Τα σοσφία της διανοίας. Γιατί? Σου λέει, μην αφήνεις το μυαλό χαλαρό, γιατί έχει δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Η δουλειά είναι ότι το μυαλό, πριν γνωρίσεις τον Κύριο, γέμιζε με αρχές και αξίες του κόσμου. Και τώρα που γνώρισες τον Κύριο, ζεις μέσα σε έναν κόσμο όπου βομβαρδίζεσαι από αξίες και αρχές του κόσμου αντίθετες με τον Λόγο του Θεού. Ανοίγεις την τηλεόραση, σε βομβαρδίζουν. Πατ, 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 πατ. Διαβάζεις εφημερίδα, βομβαρδίζεσαι. Όπου να γυρίσεις γύρω, βομβαρδίζεσαι από αρχές και αξίες αντίθετες με τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει, σφίξε τη ζώνη στο μυαλό σου, ώστε να δουλέψεις σωστά σε αυτό που σε καλεί ο Λόγος του Θεού. Τι σε καλεί για το μυαλό? Λέει, δια της ανακαινήσεως το μυαλό σας. Θυμάστε, μη συμμορφώνεστε, λέει, με τον αιώνα τούτο, Ρωμαίους 12, 1 και 2, αλλά μεταμορφώνεστε τι ανακαινήσει του νόσωμον. Μεταμορφωθείτε καθώς το μυαλό σας θα γίνεται όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο, όλο και περισσότερο σύμφωνο με τις αρχές του Λόγου του Θεού, όλο και πιο σύμφωνο με τον τρόπο που σκεφτόταν και ενεργούσε ο Ιησούς Χριστός. Άρα, λέει, καλείστε στο να βάλετε το μυαλό σας σε μια διαδικασία ανανέωσης, και η Αγία Γραφή είναι ένα καταπληκτικό κόσκινο. Όταν γνωρίζεις τον Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλούσια μέσα σου, κάθε τι που ακούς, τηλεόραση, φίλοι, ραδιόφωνο, γειτονιά, γονείς, παιδιά, έτσι, πάντες, βάζεις το κόσκινο. Περνάει? Εάν περνάει, καλώς, δεκτό. Εάν δεν περνάει, αν σκαλώνει, είναι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού, είναι αντίθετο με την Αγία Γραφή, το πετάς. Το πετάς. Και λέει, νύφοντες. Το νύφο με ήττα σημαίνει είμαι νυφάλιος που λέμε εμείς. Στην πραγματικότητα το αντίθετο ήταν το μεθό. Το αντίθετο του νύφου ήταν το μεθό. Δηλαδή, δεν είμαι πιωμένος και το μυαλό μου είναι πεντακάθαρο. Αυτό ήταν το νύφοντες. Και έχοντας, λέει, τέλεια την ελπίδα σας στη χάρη που πρόκειται να φανερωθεί σε εσάς. Πρόκειται να φανερωθεί η χάρη του Θεού. Με άλλα λόγια, έχουμε κάποια πράγματα τα οποία ήδη φανερώθηκαν στη ζωή μας με τη χάρη του Θεού, και υπάρχουν άλλα τα οποία θα φανερωθούν από εδώ και πέρα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε περιμένει, αν είσαι του Κυρίου, περιμένει τη φανέρωσή σου το σύμπαν ολόκληρο. Το θυμάστε αυτό? Πού το λέει? Ε? Προς Ρωμαίους. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, το 8ο κεφάλαιο, αξίζει τον κόπο, μην χάσετε την πρώτη Πέτρου, αλλά δέστε λίγο στην προς Ρωμαίους, είναι από τα πολύ ωραία. Το σύμπαν ολόκληρο περιμένει εσένα, μην το ξεχνάς αυτό. Όταν έρχεται ο εχθρός και σου λέει, έλα καημένε, τι είσαι, είσαι τυποτένιος, ένα αξίζει, στη τελευταία τρύπα του ζουρνά και όλα τα σχετικά, ξέρετε. Να του πεις, το σύμπαν ολόκληρο με περιμένει. Άκου να σου πω ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Το σύμπαν ολόκληρο με περιμένει. Ρωμαίους 8, 19. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Προηγουμένως το 18 λέει, πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ιστοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί έφταιγε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, η κτήση, η δημιουργία, το σύμπαν, έτσι, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Με άλλα λόγια, περιμένει ολόκληρο το σύμπαν πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού, πότε θα φανερωθείς μέσα στη δόξα σου, στη δόξα που ο Θεός έχει για σένα,
και θα χαρεί το σύμπαν, γιατί λέει, όταν θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού, θα είναι η ώρα και της ελευθερίας του σύμπαντος ολόκληρου, ολόκληρης της δημιουργίας του Θεού. Άρα σε περιμένει και με περιμένει ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, έτσι, για να έρθει στη δόξα της. Γιατί ξέρει ότι θα έρθει στη δόξα της όταν εσύ και εγώ θα έρθουμε στη δόξα. Και μετά λέει, ως τέκνα υπακοής, το κείμενο. Και εδώ έρχομαστε στις υποχρεώσεις, έτσι. Είναι υπέροχα όλα αυτά, έτσι, θαυμαστά. Απ' την άλλη μεριά, ο Θεός μας καλεί σε υπακοή. Απ' την άλλη μεριά, θυμάστε ότι ξανά και ξανά λέει στην προς Εφεσίους για τους ιούς της απηθείας. Διαλέγει κανένας δηλαδή εάν θα είναι ιός απηθείας, εάν θα είναι συστηματικά ανυπάκουος ή αν θα είναι τέκνο υπακοής. Τώρα, θα μου πείτε, καλά, μπορεί κανένας να υπακούει συνεχώς? Αυτό που μετράει είναι η διάθεση. Προσέξτε το αυτό. Και μη σας πιάνει απογοήτευση όταν κάπου πέφτετε έξω. Λες, αμαν τι έκανα πάλι, ο λόγος του Θεού λέει αυτό και εγώ έκανα ακριβώς το αντίθετο, πάλι την πάτησα. Και είναι η στιγμή που έρχεται ο εχθρός και σου λέει, είδες που την πάτησες πάλι? Εγώ στο λέω τόσο καιρό, παράτατα. Δεν μπορείς, δεν θα τα βγάλεις πέρα. Άστα, άστα, άλλοι μπορούν, εσύ δεν μπορείς, παράτατα. Εντάξει. Αυτό είναι το ψέμα του εχθρού, αυτή είναι η μεθοδία του εχθρού. Σε μόνιμη βάση. Μην τα βάζεις κάτω. Σημασία έχει η καρδιά σου εάν θέλει να υπακούει. Έπεσες, θα πεις, Θεέ μου, ζητώ να με συγχωρέσεις. Πάλι την πάτησα. Θέλω όμως να ζήσω μαζί σου. Και ζητάω τη δύναμη τη δική σου να προχωρήσω. Και να προχωρήσω υπακούοντας. Όταν υπάρχει η διάθεση της υπακοής, όταν υπάρχει η καρδιά της υπακοής, πέφτεις, σηκώνεσαι και προχωράς. Όταν πέσεις, μη μείνεις στην πτώση όμως. Έτσι. Ενώ η καρδιά της απήθειας τι λέει? Λέει, δεν βαριέσαι, ας πάει να λέει ο Θεός. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο που μας είχε πει ένας αδελφός πριν από πολλά πολλά χρόνια. Λέει, είναι η διαφορά ανάμεσα στο γουρούνι και στο πρόβατο. Δηλαδή, λέει, όταν ένας πιστός πέφτει, τι διαφέρει, έπεσε σε μία αμαρτία, τι διαφέρει, τον ρώτησε κάποιος, από έναν μη πιστό που είναι σε αμαρτία? Λέει, είναι η διαφορά ανάμεσα στο γουρούνι και στο πρόβατο. Το πρόβατο μπορεί να πέσει στη λάσπη, αλλά αισθάνεται πολύ άβολα που έπεσε, θα σηκωθεί και θα αρχίσει να τρίβεται στους θάμνους, να φύγει η λάσπη από πάνω του. Δεν τη θέλει τη λάσπη, δεν την μπορεί τη λάσπη, τον ενοχλεί η λάσπη, θέλει να απαλλαγεί από τη λάσπη το γρηγορότερο. Το γουρούνι μόλις πέσει στη λάσπη, έτσι, θα κυλιστεί, θα το ευχαριστηθεί, έτσι, θα την τυλιχτεί όλη τη λάσπη πάνω, θα πει, κρίμα που δεν έχει κι άλλη λάσπη, τι ωραία που ήταν. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Ποια είναι η διάθεση της καρδιάς? Τι θέλεις να ζήσεις? Έπεσες, έπεσες, σήκω πάνω και προχώρα. Η καρδιά σου τι λέει? Η διάθεσή σου ποια είναι? Αυτό είναι που μετράει μπροστά στον Θεό. Και μετά καλεί τους πιστούς, μας καλεί δηλαδή να, η συμπεριφορά μας λέει, να μην αφήσουμε τώρα τις παλιές επιθυμίες να ρυθμίζουν τη ζωή μας. Λίγο παρακάτω στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 11 λέει, αγαπητοί μου, σαν περαιστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Αντιμάχονται, στο κείμενο είναι ισχυρότερο, είναι στρατεύονται λέει. Κάνουν εκστρατεία. Οι επιθυμίες του παλιού μας εαυτού κάνουν εκστρατεία, στρατεύουν εναντίον της καινούργιας ζωής. Τι είναι οι σαρκικές επιθυμίες? Είναι οι επιθυμίες του εγωκεντρισμού, έτσι. Δεν ψάχνει κανένας να βρει, είναι το α, το β. Αυτό που αλλάζει, παιδιά, όταν πάμε στον Θεό, είναι ότι ενώ πριν το κέντρο ήταν ο εαυτός μας, καλούμαστε το κέντρο μας να γίνει ο Θεός. Εντάξει. Γι' αυτό στα πρώτα βήματα, ακόμα και ο πιστός είναι εγωκεντρικός. Γι' αυτό μιλάει για νήπια. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του νηπίου? γάλα. Μπαμπά αυτό, μαμά αυτό.
Εντάξει.
Και αυτό στην αρχή το δέχεσαι.
Έτσι, ως γονιός.
Λες, αφού το θέλει το παιδί, δώστε.
Δώσε το παιδί ενός χρονού, δώσε το παιδί δύο χρόνων. Άμα το παιδί γίνει 10 χρονών, δεν μπορεί συνέχεια να ζητάει και να του δίνει. Άμα γίνει 20 χρονών, πολύ περισσότερο. Άμα γίνει 30 χρονών, του λες τώρα είναι σειρά σου να δίνεις, δεν σου δίνω εγώ. Έτσι.
Αλλά τι είναι πνευματική πρόοδος, παιδιά? Λες, εγώ γνώρισα τον Κύριο πριν από τόσα χρόνια, πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Προχώρησες πνευματικά? Καλή ερώτηση. Πόσο προχώρησες πνευματικά? Πώς ελέγχεις αν προχώρησες πνευματικά? Πόσο λιγότερο νοιάζεσαι τώρα για τον εαυτό σου και πόσο περισσότερο νοιάζεσαι για τον Θεό και για τους άλλους? Αυτό είναι. Διότι αν έχεις 20 χρόνια με τον Χριστό και ακόμα λες, δεν με φροντίζουνε, δεν με νοιάζονται, δεν μου τηλεφώνησαν, δεν με... Εγώ, το κέντρο εγώ, ζήτω εγώ, όλοι για μένα. Δεν προχώρησες και ας είσαι 50 χρόνια με τον Θεό. Είσαι ακόμα 50 ετών νήπιο. Η πνευματική πρόοδος είναι, Θεέ μου, θέλω να ζήσω για σένα. Και ο Θεός είπε, όποιος με αγαπάει, θέλω να αγαπάει και τους αδελφούς μου. Όποιος με αγαπάει, θέλω να αγαπάει και τους συνανθρώπους του. Έτσι. Όποιος με αγαπάει, θέλω να φανερώνει την αγάπη μου στους γύρω του. Συνεπώς, η πνευματική πορεία τι είναι? Ξεκινάς, λες, Χριστέ, έλα στη ζωή μου. Ωραία. Και ξεκινάς μία πορεία, το κέντρο της ζωής να πάβεις να είσαι εσύ, να γίνεσαι όλο και λιγότερο εσύ και να γίνεται όλο και περισσότερο ο Θεός και πιο συγκεκριμένα και πιο πρακτικά οι άλλοι άνθρωποι. Και πιστοί και μη πιστοί. Πώς μπορώ να βοηθήσω, πώς μπορώ να υπηρετήσω? Και αφού μας λέει, προσέξτε, τις επιθυμίες του εγώ. Προσέξτε τις επιθυμίες, κάνουν εκστρατεία εναντίον της ψυχής, θέλουν να σε τραβήξουν πίσω. Θες να προχωρήσεις μαζί με τον Χριστό, κοίτα τον εαυτό σου. Μα εγώ θέλω να προχωρήσω με τον Χριστό. Κοίτα τον εαυτό σου. Εντάξει. Τον εαυτό σου. Ο εαυτούλης σου. Εκστρατεία εναντίον της ψυχής. Ο εαυτούλης μας. Και γι' αυτό μας λέει, γι' αυτό λέει, καθώς ο Θεός που σας κάλεσε είναι Άγιος, έτσι σας καλεί να γίνετε και εσείς Άγιοι, και έχει ένα χωρίο εδώ πέρα, το βλέπετε με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία, να γίνετε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος, που είναι ένα χωρίο που επαναλαμβάνεται με πλάγια στοιχεία γιατί είναι παράθεμα από το Λεβιτικό της Παλαιάς Διαθήκης. Επαναλαμβάνεται στο Λεβιτικό 11.44, στο Λεβιτικό 19.2 και στο Λεβιτικό 27. 11.44, 19.2, 20. Κεφάλαιο, 7 χωρίο, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Και εδώ το παραθέτει ο Απόστολος Πέτρος. Τους λέει ο Θεός, κοιτάξτε, εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό. Άγιος σημαίνει αυτός ο οποίος είναι ξεχωρισμένος. Έτσι. Και ο Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι έξω από το σύμπαν ολόκληρο, είναι Άγιος. Και μας καλεί και εμείς να είμαστε ξεχωρισμένοι για τη δική του υπηρεσία. Η λέξη Άγιος σήμαινε, όταν δεν αφορούσε τον Θεό, αφορούσε ανθρώπους ή πράγματα, σήμαινε ότι είναι κάτι ξεχωρισμένο για ιερή χρήση. Έτσι. Αγιάζω σήμαινε ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Και μας λέει ο Θεός, εγώ σας ξεχώρισα για ιερή χρήση. Μείνετε λοιπόν στην χρήση για την οποία εγώ σας ξεχώρισα. Σας ξεχώρισα, θα το δούμε παρακάτω, για να εξαγγείλετε τις αρετές μου στον κόσμο. Σας έχω δώσει έναν σκοπό ζωής που έχει να κάνει με την αιωνιότητα. Δεν τελειώνει με τα 80-100 χρόνια που θα ζήσετε εδώ κάτω. Έχει να κάνει με την αιωνιότητα ολόκληρη. Λοιπόν, ξεκαθάρισε μες στο μυαλό σου, έχω στη ζωή μου ένα σκοπό. Έχω στη ζωή μου ένα σκοπό. Να επιτελέσω τα σχέδια του Θεού για μένα όσο ζω εδώ κάτω. Τι ωραίο αυτό που λέει για τον Δαβίδ ο Λόγος του Θεού. Αφού λέει υπηρέτησε στη γενιά του τη βουλή του Θεού, προσετέθη στον λαόν αυτού. Μετάφραση, πέθανε. Έτσι. Αφού υπηρέτησε στη γενιά του τα σχέδια του Θεού, πέθανε. Αυτός είναι ο στόχος. Όταν πεθάνω, να μπορείτε οι υπόλοιποι να πείτε υπηρέτησε τα σχέδια του Θεού στη γενιά του. Και πέθανε. Όλοι μας θα πεθάνουμε. Αλλά γιατί να πεθάνουμε έτσι σκέτα και να μην πεθάνουμε αφού έχουμε εκπληρώσει τα σχέδια που είχε ο Θεός για μας στη γενιά μας. Ωραίο δεν είναι? Άσε που μετά λέει θα πάμε και θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Και την ξέρετε τη δική μου μετάφραση, σας την έχω πει πολλές φορές. Παιδί μου, όσο σε έβλεπα εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Όσο ζούσες εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Χαιρόμουν να σε βλέπω από πάνω, να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου. Σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Αυτή είναι η δική μου μετάφραση του «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλωσε καταστήσει, εισελθε εις την χαράν του Κυρίους. Ο Θεός έχει, παιδιά, για τον κάθε έναν σας αιώνια σχέδια. Αιώνια σχέδια. Τα σχέδια αυτά, καθώς ζούμε μαζί του σε μια ζωντανή κοινωνία με τον Θεό, σιγά σιγά τα αποκαλύπτει. Καθώς ζεις με τον Θεό, καθώς μελετάς, καθώς προσεύχεσαι, καθώς μελετάς το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα του Θεού σε φωτίζει και σου αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον. Και σε καλεί και με καλεί και μας καλεί όλους να υπακούσουμε. Και η καρδιά μας να είναι καρδιά υπακούς. Ας υπάρχουν πτώσεις. Καλό είναι να μην υπάρχουν. Αλλά και όταν υπάρχουν, σηκωνόμαστε και προχωρούμε. Αλλά η καρδιά μας, η διάθεσή μας, είναι διάθεση υπακοής στον Κύριο. Ώστε από τη μία μεριά να δεχόμαστε τις αποκαλύψεις του Θεού, τα δώρα του Θεού, και από την άλλη η καρδιά μας να ανταποκρίνεται με υπακοή και να λέμε: Κύριε, θέλω να προχωράω και όλο και περισσότερο εσύ να δοξάζεσαι. Όλο και περισσότερο εσύ να ευαρεστήσαι. Όχι εγώ να βολεύομαι. Είσαι πατέρας αγαθός και θα μου δώσεις. Αλλά ο στόχος δεν είμαι εγώ. Είσαι εσύ. Δεν έρχομαι για να πάρω, έρχομαι για να δώσω. Όταν έρχομαι για να πάρω, έρχομαι να πάρω για να δώσω. Από σένα προέρχεται κάθε δόση αγαθή και κάθε δώρημα τέλειον. Από σένα θα πάρω γιατί μόνος μου δεν έχω να δώσω. Αλλά έρχομαι να πάρω για να δώσω, Κύριε. Και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω μας, γύρω σας, που χρειάζονται αυτά που έχετε. Χρειάζονται. Μην βλέπετε, τους λέτε μία κουβέντα και σας βρίζουν. Στην πραγματικότητα χρειάζονται αυτό που έχετε. Και πέρα από το τι λέει ο άλλος, να μπορείτε να δείτε την καρδιά του. Αυτό είναι το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ο άλλος σε βρίζει και καταλαβαίνεις ότι σε βρίζει επειδή έχει μία πληγή μέσα του και έχει ανάγκη το άγγιγμα του Θεού στην πληγή αυτή. Έτσι. Δόξα τω Θεώ.